Lietuvos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, būkit palaiminti per Šventojo Juozapo užtarimą. Visi šiandien švenčiam Šventojo Juozapo iškilmę mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvo, žemiškojo tėvo, nes Jėzus buvo laikomas ir Juozapo sūnumi. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje tęsime tema apie tai, kaip melstis mus mokina Jėzus. Jau 2 laidos šią temą buvo, šiandien 3 laida. Mes kalbėjom dar anksčiau apie Jėzaus maldą, ne kaip mokinimą melstis, bet kaip maldą, kurią matė jo mokiniai ir kurią mes galim atrasti, kaip Jėzus meldžiasi skaitydami evangelijas, tai taip pat moko mus melstis ir evangelijose mes randam ir tokių tiesioginių Jėzaus pamokymų apie maldą. Tai jau kalbėjom apie širdies atsivertimą, jo reikalingumą, apie tikėjimą, pasitikėjimą, kad apsisprendus atsiversti širdis mokosi melstis tikėdama. Jėzus liepia mums kreiptis jau į Dievą kaip į tėvą, nes dėka jo mes drįstame tarti, tikrai drįstame, nes tai nėra savaime suprantama. Dėka Jėzaus Kristaus mes esame sūnyti tėvo vaikai tikėdami Jėzų Kristų. Taip pat Jėzus liepia mums ieškoti, liepia belsti ir moko mus tokios sūniškos drąsos, kad tikėtume gausia, ko tik melsdamiesi prašome. Ir mūsų tikėjimo pagrindas remiasi į Dievą ir į jo žodį, į jo pažadus, kad jis niekada neapgauna. Tik, na, aišku, kad jisai išklauso kartais labiau, galim taip sakyti, ar kitaip, negu kad mes prašom, nes mums atrodo kitaip, jau vien ne taip, kaip prašiau, bet pavyzdžiui, jeigu elgeta prašo, duok man keletą centų, gali duoti keletą centų, bet jeigu jis prašo, duok man keletą centų, tu paklausio, kam tau jų reikia, duonos neturiu už ką nusipirkti, su alkanas, įvardina savo poreikį. Ir tada tu sakai, einam pavalgysim kartu, kur nors į kavinę, arba einam nupirksiu tau valgyti. Ir ar elgeta galėtų skūstis, kad o, manęs neišklausė, aš keletą centų prašiau. Nors būna tokių, nes jie tada netieso gyvena, jie meloja, jiems nevalgyti reikia, bet išgerti. Ir dėl to jie pyksta kai kurie, kai tu jiems jos pavaišini ir nuperki maisto. Nes ne to reikėjo, jie sumelavo, bet yra tokių žmonių, kurie elgetauja, kartais ir tikrai dėl maisto, galbūt jie net taip akivaizdžiai sėdi nuolat vienoj vietoj, bet gal tiesiog gali prieiti. Tai toks žmogus, kuris iš tikrųjų norės valgyti, bet prašys, kad nusipirktų pagal savo požiūrį, atrodo, susirinksiu, nusipirksiu valgyti, už tai Dievas duoda panašiai kaip aš, kad galiu būdamas Dievo vaikų, Dievo paveikslų irgi dovanot kitam daugiau negu kad manęs prašo, bet pažiūrėti, išsiaiškinti, ko žmogui iš tiesų reikia, nes jam iš tiesų ne tų centų reikia, jam iš tiesų reikia maisto. Tai visą laiką mūsų dangiškasis tėvas, jis žino, ko mums reikia, tik tai mes patys ne visada žinom, užtat prašydami mokomės įvardinti savo poreikį ir savo priklausomybę nuo viešpaties, nes tai šita priklausomybė yra vienintelė, kuri teikia tikrąją laisvę, priklausomybę nuo mūsų viešpaties, nuo Dievo. Jinai iš tiesų išlaisvina. Taip pat Jėzus mokino ne vien sakyti viešpatė, viešpatė, bet būti suinteresuotiems vykdyti tėvo valią, kaip ir jis ir pats sakė, mano maistas yra vykdyti tėvo valią. Na, šiandien toliau kalbėkim, žvelgdami vėlgi kaip turėklo įsikibę katalikų bažnyčios katekizmą, kuris veda mus į Dievo žodį, jį mums ir aiškina, perduoda. Taigi, prisertino Dievo karalystė. Jinai prisertino Jėzuje, Kristuje. Jėzaus asmenyje yra Dievo karalystė. Nėra Dievo karalystės be Jėzaus. Mes galim trokšt kažkokio palaimingo gyvenimo, nušvitimo, dar kažko tokio įsiliejimo kažkokio į kažkokią būtybę, ar ten energijas, ar dar kažkas. Nėra Dievo karalystės kitaip, kaip tik Jėzaus asmenyje. Dievo regėjimas yra Dievo karalystės esmė. Jeigu mes trokštam amžinybės, dangaus trokštam, tai visa tai yra Dievo regėjimas. Regėjat Dievą trokštam. Jeigu to netrokštam, tai tada netrokštam ir Dievo karalystės, nes neįmanoma tai be Dievo. Ir Jėzuje jinai prisertino. Dievas mums, kurį mes regėsim akis į akį, apsireiškė ir prisėmė žmogišką prigimtį. Dėl to Jėzus sakė Pilypui, kitiems girdint, kad kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą. Jėzus mums apreiškia Dievą. Ir Jėzus kviečia atsiversti ir tikėti, kaip jau kalbėjom, bet drauge ir budėti. Budėti. Maldoje mokinys budriai laukia to, kuris yra ir kuris ateina, atmindamas jo pirmąjį atėjimą su nužemintu kūnu ir vildamasis jo antrojo šlovingojo atėjimo. Čia Katalikų bažnyčios katekizmas skaitau 2612 paragrafą, jeigu kas sekat ar ten norėsit giliau pastudijuoti po laidos. Žinau, kad yra žmonių, kurie kažką konspektuojasi klausydami katechezės. Tai tikrai rimtai užsiema savo tikėjimo turinio pažinimo, jo gilinimo ir džiugu. Taigi, mokinys budriai laukia, nes kodėl mes turim būdėti, todėl kad, žinom, kai jis buvo atėjęs, bet jis ateis antrą kartą. Ir yra nemažai Jėzaus palyginimų apie tai, kad reikia būdėti, tai būnie jūsų strėnus su juostu žiburiai uždegti, būkit panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančių iš vestuvių. Ir vis kalbama, kad jis grįš netikėtai, niekada nepasakyta niekur, kada tai bus tas grįžimas, bet kalbama apie ženklus ir yra tik pasakyta apie tą, kada tos valandos niekas nežino, tik tėvas. Ir, bet kalbama apie ženklus ir kalbama apie tai, kad tai bus netikėta, kad tai bus netikėta iš tikrųjų. Sako, kaip vagis naktį ir sako, jeigu būdi, kaip siginklavęs galiūnas saugo savo sodybą, tada turtas apsaugotas. Va tas budėjimas, kad būtume visada pasiruošę. Ir tikrai skaita ta evangelijas nemažai palyginimo apie tą budėjimą, apie uždegtus žiburius. Kalbama, kad žiburiai būtų uždegti, kaip tos 5 protingos mergaitės, 5 paikos. Ir ta galimybė, kad žibintus visos turėjo, tai pakrikštytos buvo tikėjimą kaip ir turėjo, bet neišsaugojo iki galo tos paikosios, nesirūpino alyvą, nesirūpino savo santykio su Jėzum ugdymu ir Dievo pažinimu ir tie žibintai užgeso, nes atrodo, nu va, gavau, mane pamokino ir man to pakanka. Gaila, bet ir pagal Lietuvos vyskupų konferencijos užsakytą tyrimą apie Lietuvos katalikų padėtį, kad daug iš Lietuvos katalikų didžiulė dalis pasitenkina tomis žiniomis, kurias yra gavę per pirmą komuniją. Tai yra tas pats, kas pasitenkintum kelio pradžia ir neitum toliau, nekeliautum keliu ir nesiektum tikslo. Tai va, esu teisingam kely. Nu, kasgi paneiks, nu va, mane pastatė į teisingą kelią. Nes tos pradinės žinios, galbūt bandymas pradinis suvest, taip galim sakyti, su Jėzumi tą santykį vaikui, ruošiant sakramentams. Bet tai yra tik tai pradžia. Ir užvedimas, jeigu taip galim sakyti, užvedimas ant kelio. Ir taip, nu, teisingam kely esi. Bet kelio prasmė, ne tam, kad jame sėdėtum tam tikram etape ar ten pradžioj, bet kad keliu keliautum ir ne tik šiaip sau smagiai pakeliautum, bet kad pasiektum tikslą. Tai mūsų tikėjimas yra kaip kelias, pats Jėzus yra kelias ir jis veda pas tėvą, yra tikslas. Jisai susijęs su tėvu, susijęs kelias su tikslu ir todėl negalim tenkintis niekada tuo, ką žinom dabar. Netgi, kad ir daug žinotume, bet negali sakyti viskas. Pažįstu Jėzų, pažįstu Dievą, pažįsti. Savo artimų žmonių negali sakyti, kad pažįsti, nes vis dėlto, pažįsti taip, kad atskirtum juos, kad ir kažkiek pažįsti, gal žinai, ką jie mėgsta, bet vis tiek net žmogus savęs iki galo nepažįsta, kas yra visas iš tiesų. Ką jau kalbėti apie artimą žmogų, o ką jau kalbėti apie Dievą. Tas pažinimas taip yra, kad pažįstu Jėzų, aš jį priimu, bet nepažįstu taip, kaip tiesiog kaip Dievas pažįsta kiekvieną iš mūsų iki paskutinio siūlelio. Tai tam pažinime mes esam pašaukti aukti, aukite Dievo pažinime. Darykit vis daugiau pažangos, sako apaštalas Paulius. Taigi negalim vien tik pasitenkinti tokiu, kažkaip va, gavau, turiu tos žibintus, o alyva, ir alyvos, bet reik sukt galvą, ar jos užteks. Užtat Jėzus sako, palaimintas, kuris ištvers iki galo. Ir Ezechielio knygų kalbam apie tai, kad jeigu doras žmogus ims elgtis nedorai arba nedorelis ims elgtis dorai, tai pagal galutinį rezultatą daug kas spręsis. Ir Jėzus tokį išsakė, nežinau, ar čia galim pasakyti, retorinį klausimą, bet sako, kad netrukus jis apgins jų teisės, kad tėvas apgins savo vaikų teisės, bet ar sugrįžęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Taigi žibintus visi turės, bet kiek jų bus degančių? Taigi apie tą budėjimą kalba laukiant jo atėjimo. Ir laukimas pats, ar mano tikėjime tai yra svarbus elementas. Vienas dalykas - santykio su Jėzum kūrimas, ugdymas jo, kitas dalykas - ar aš laukiu jo sugrįžtančio. Nes bažnyčia laukia, ateik viešpatie Jėzų, maranatą, ateik viešpatie Jėzų. Bažnyčia laukia pasaulio pabaigos, bet ne pačios pabaigos kaip pabaigos, bet dėl to, kad tai bus viešpaties sugrįžimas, laukia sugrįžtančio viešpaties, kurio vardas amen. Ir štai šitas žodis ne velnės tars amen, ne blogis įsigalės, bet Dievas tars amen. Dievo žodis bus galutinis ir bus atbaigtas visas išganimo darbas ir bus blogis nuteistas tuo amen. Tuo amen sugrįžimu Jėzaus Kristaus. Taigi, taip pat mokinių malda bendrystėje su mokytoju yra grumtynės, rašo katekizmas, yra grumtynės. Ir kas malda budi, tas nepasiduoda pagundai. Kas malda budi, tas nepasiduoda pagundai. Evangelijų pagal Luką 22 skyrių įrašoma nuo 40 eilutės galim. Atėjusi vietą įsispėjo melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Kitoje eilutėje sako, jis tarė jiems, kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Tai vat, kad mūsų dvasia nebūtų apsnūdus, apsipratus, vien tik tai kažkokiais šablonais gyvenant, kad ir religiniais šablonais, išmoktom maldelėm ir atkalbėjimu jų, bet stovėjimu vienoje vietoje tiesiog ir be dvasios. Taigi, tai yra kova. Dar apie kovą maldo išsamiau kalbėsim truputį vėliau, bet jau čia kalbam apie tai, kad malda yra reikalinga, kad nepatektume į pagundą, kad nenusidėtume. Na, apie nuodėmį jau esam kalbėję ir visą laiką apie ją reik vis prisiminti, kad tai yra baisi tikrovė. Nes nuodėmė, tai mes nusidedam nuo Dievo, mes prarandam ryšį, neturėjimas santykio su Dievom, tai yra didžiausia nuodėmė. Ne tai, kad netikėjimas Dievas yra, nėra, aišku, nuo to prasidėt ir santykis, jeigu nėra, kaip tu tą santykį sukursi. Bet vien tik apsistojimas ties to, kad Dievas yra, bet nebuvimas to santykio. Tai yra nusidėti, save nudėti nuo Dievo. Ir mes esam gundomi nusidėti nuo Dievo, kaip sakoma psalmėje, kad šetonas kaip riaumojantis liūtas vaikščiojo aplinkui tykodamas ką praryti. Tai nuolatinis jo suinteresuotumas yra, kad nusidėtum. Jis negali mūsų nudėti, negali mūsų tiesiogiai nudėti nuo Dievo, bet jis viską daro, kad apsisprendimą padarytume mes patys. Ir dažnai ir tikinčių žmonės gundo per tuos dalykus, kur irgi galbūt ir iš pirmo žvilgsnio atrodo geri, bet kiek Dievo vardu yra blogo padaroma, kiek teisiama žmonių, smerkiama kiti, kaltinam kitus, tai nieko nesam tada geresni už pasaulio, už žmonės, kurie gyvena pasaulio dvasia. Gal net ir dar blogiau, kai Dievo vardu kartais tam tikras blogis daromas, pasiduodant va tam gundytojui ir dėl to, kad tos maldos kaip budėjimo nėra, prašo budėti, buvimas Dievo akivaizdoje, tai nereiškia, kad nuolat būtinai poterius kalbėti. Bet tas, vat kaip mišiuose sakoma, aukštin širdis, keliami į viešpatį, toks yra tikinčio žmogaus gyvenimas, aukštin širdis, o rankas į žemę, imkis darbo, darbuokis. Bet su, kad tavo darbas kiltų iš to pasijungimo, širdies pakelimo į Dievą ir iš ten, na, kaip medis leidžia šaknis į žemę, taip tikintis žmogus leidžia šaknis į dangų, savo širdies šaknis, apsisprendimą visą, iš ten gauna įsišaknyt, suleist šaknis, kad duotum vaisių, medis duoda vaisius, jis žaliuojas, jis stovi tvirtai, nes yra suleisto šaknis. Tai tikinti žmogus darys Dievo darbus, ne saviveikla užsiminės, kai bus įsitikinęs į Dievą, kai jo nuolatinis atsiremimas bus medis, tai ne kartais tik tai įsišaknyje, bet jis nuolat yra įsišaknyjas. Tai tas nusistatymas. Ir kaip sakoma, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, įsišaknykite į tėvą. Aišku, per Jėzų Kristų, nes per jį apsireiškia mums tėvas. Tai vat, tai yra santykis. Kaip medis turi santykį su žeme ir gauna maistą ir vandenį, drėgmę ir tvirtybę, taip ir tikinčio žmogaus širdis. Tai yra budėjimas. Tai yra budėjimas. Na, o maldų kalbėjimai ten ar litanijos ar adoracijos jau yra to budėjimo, tos laikysenos išraiškos. Tam tikrų metu mes kartais paliekam savo darbą, skiriam laiką maldą ir reikia tą daryti. Adoracijai tiesiog be jokių žodžių galima kontempliuoti viešpatį, tik jį žvelgiant, jokių žodžių, jokių minčių nereikia. Nes kartais daug energijos išveikvom galvodami, ką sakyt, ką mąstyt, ką kalbėti Dievui, ką skaityt, o kartais, ogi nieko. Būk. Būk Jėzaus akivaizdui. Ir jisai duoda. Ir gauk tą Dievo dvasę iš jo, kaip medis, kad gauna drėgmę ir maistą iš žemės. Ir neši vaisių. Taigi, štai žiūriu, jau pertraukėlės laikas atėjo, po truputį keliaujam, gilindamiesi į maldą, ir esam dabar toje vietoje, kur Jėzus mokina mus melstis, kaip Jėzus mokina melstis, ir šiandien kalbam, kad Jėzus moko mus budėti ir kad nepatektume į pagundą, kuri veda mūsų nuodėmį, nusidėjimą, ir kad būdėtume laukdami Kristaus atėjimo, kad būtume visada pasiruošę jį sutikti. Tęsime mūsų katechizę netrukus po pertraukėlės. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will praise you, Lord.
I will praise you,
and I
have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will pray.
Klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir konkrečiai dabar kalbam jau trečioji katechezė apie tai, kaip melstis mūsų mokina mūsų viešpats Jėzus Kristus. Matau, kad mums skambina. Garbė Jėzui Kristui, jūs esat Marijos radio eteryje.
Per amžius amen.
Koks jūsų vardas?
Petras iš Vilnius.
Petras iš Vilnius. Prašom, Petrai, klausti.
Aš norėjau paklausti, kada būna mišės per Marijos radiją, ar kunigai gali suteikti dvasinę komuniją, ar tai neįmanoma?
Ačiū, Petrai, už klausimą. Na, tas suteikti dvasinę komuniją, tai yra kas kita negu eucharistinė komunija. Tai neturėtume tų dalykų laikyti kaip alternatyvų, kad... Nu, čia pasirinkimas laisvas. Noriu priimu dvasinę, noriu priimu eucharistinę komuniją, nes nu, Jėzus ateina vis dėlto įsikūnydamas. Mes kartais užmirstam tą įsikūnymo slėpinį ir sakom, čia Dievą turiu širdį, čia man nereikia jokių sakramentų, jokių čia... Ėjimų į bažnyčią ir taip toliau, nes širdį, o kas ta širdis ir kaip jis ten pateko į tą širdį. Ir Dievas atėjo įsikūnydamas ir jis ateina ir tą širdį įsikūnydamas, kunigas sako, Kristaus kūnas. Tai yra svarbus slėpinys mūsų išganimui, nes jis prisėmė mūsų prigimti, kad paskui mes būtume sudėvinti per jo įsikūnyjimą. Mes esam sudvasinami. Taigi, tai vat, tą noriu pabrėžti pirmiausia. Na, čia matau, žinutė yra labai panaši, gal to pačiu perskaitysiu. Norėjau, kad išaiškintumėt, kaip melstis negalint priimti šventos komunijos. Va, tai yra panašus klausimas. Matot, kai yra ta dvasinė komunija, tai tikrai, kai nėra galimybių ir tai nėra kaip alternatyva, bet tada, kada nėra galimybės, vat kaip čia rašoma, negalint priimti šventos komunijos, tai tada tiesiog, čia ne kunigas jie suteikia, bet kas yra komunija. Komunija, ta žodis reiškia bendrystė, kaip komunija, tokia susivienijama bendrystė. Tai komunija yra bendrystė su Jėzum, kai mes priimame eucharistinę komuniją. Mes vienėmės su Jėzum ir su visa bažnyčia, nes jinai yra bažnyčia ir taip pat Kristaus kūnas. Ir tą patį Kristaus kūną valgo kiti broliai seserys. Mes esam viena Kristuje. Tai va, dvasinėje komunijoje mes kviečiam Jėzų Kristo ateit į mano gyvenimą, ateit į mano širdį, į mano esybę, tiesiog ateik viešpatie Jėzų, kvieskim savo žodžiais, kad ateik, tvarkyk viešpatie Jėzų mano gyvenimą, bet ieškot galimybių vis dėlto mes turim priimti ir sakramentinę komuniją. Čia tada, kada neturim galimybės, bet turėtume ieškoti, jeigu nuolat klausom per radiją, bet jeigu pavyksta, aišku, dažniausiai per radiją žmonės klauso, tai yra pagalba tiems, kurie negali atvykti bažnyčią, kai yra toli, nėra kas nuveža dėl sveikatos, tai tada, aišku, priimkim dvasinę komuniją, kviesdami Jėzų į savo gyvenimą, ateik Jėzų, ateik į mano gyvenimą, tiesiog ateik viešpatie Jėzų, ateik viešpatie Jėzų, labai paprastai, nuo širdžiai, bet neužmirškim, kad jeigu nėra galimybės man ateiti bažnyčią, gal liga, senatvė, tai apie Velykas, o ta velykinė komunija, žinokit, yra įsakymas visiems. Visiems ir ligoniams, visiems, visiems priimti velykinę komuniją. Ir jį įmanoma įvykdyti, ne tik tai galint ateiti bažnyčią, bet taip pat pasikviečiant kunigą į namus. Tai jau artimieji, kurie turi ligonius, turi tuo pasirūpinti, tai yra krikščioniška pareiga. Kad bent apie Velykas, dar geriau prieš kitas, taip pat didžiasias šventes. Žmogus, kuris artimasis negali ateiti bažnyčią, pavyzdžiui, dėl ligos, dėl sveikatos, senatvės, klausosi per Marijos radiją mišes, jis kviečia Jėzų, bet bent ypatingom progom, o prie Velykas, apie Velykas būtinai, tai yra svarbu, įpareigojimas netgi, suorganizuot, kad atvyktų kunigas ir atvežtų eucharistinę komuniją. Tai vat, tikiuosi, kad atsakiau į šitą klausimą. Dar, aišku, gali būti negalimybė priimti šventos komunijos eucharistinės dėl tam tikros padėties, dažniausiai tai būna dėl santokinių dalykų. Tai vėlgi su nuolankumu reiktų pripažinti tiesą ir kad, na, dabar negaliu, gal ateis laiks, kai galėsiu, bet kviesti Jėzų, kad keisk mano gyvenimą, padėk panaikinti visas kliūtis, kurios trukdo priimti šventąją komuniją eucharistiniu būdu. Ir, na, tikrai, jeigu, pavyzdžiui, ir antra santoka tenai dėl vaikų gyvenama kartu, jeigu būtų gyvenama kaip brolis ir sesuo, būtų galima priimti šventą komuniją, bet jau mūsų apsisprendimas, jeigu gyvenam kaip vyras ir žmona be bažnytinės santokos, galima taip ir negyvent, nes lytiniai santykiai nėra tokia būtinybė kaip maistas ar vanduo. Yra žmonių, kur pasišventint gyvena susilaikydami, tai jeigu tikrai svarbu man priimti šventą komuniją, na, gal čia utopiškai skamba tie mano žodžiai, bet yra žmonių, kur taip gyvena. Tai yra irgi tam tikras pasišventimas dėl Dievo, kad galėčiau priimti Eucharistiją, vienytis su juo ir darau tam tikrus sprendimus, aišku, ne vienas, nes santykiai tai yra ne vien mano reikalas, bet ir to kito žmogaus reikalas, tai reikia tą nutart kartu. Ir, aišku, kantrybės lauk, nes ateis gyvenime momentas, kai jau natūraliai gyvensit kaip brolis ir sesuo ir nebus kliūčių gauti išrišimą ir priimti šventą komuniją. Taigi, noriu paklausti, klausia klausytoja, jei užklupus dvasiniams sunkumams meldi, prašydamas, kad Dievas tai patrauktų, ar tai neteisingas meldimas? Turbūt tobula būtų melds dėkojant už tą leistą tamsą, bet dėkot nėra jėgų ir drąsos. Ar jeigu nepajėgi dėkot, nors supranti, kad taip turėtų melktis, esi kaltas, neteisus prieš Dievą. Dėkoju, jei galėtumėt paaiškinti. Na, mato, tas turėtume ir per tos turėtume, tas kaltės jausmas kartais ateina, tikrai yra tam tikra patirtis, kaip turėtume. Bet mato, tą turėtume, tai galim laikyti kaip, na, kaip, pavyzdžiui, vairuotojas nusistato kelioniai, navigacijai kelionės tikslą. Nu, ir matai ten kažkur tą vėliavėlę, bet, nu, tu keliauji iki to tikslo, paskui atvykote. Nu tai nejaugi dabar tu turi jaustis kaltas, kad dar netvykai, o dar keliauji. Tai niekada keliautojas nesijaučia kaltas, kad jisai pradėjo kelionę, bet dar nėra kelyje. Nu, tu tam ir esi kelyje, kad pasiektum tą tikslą. Tai tas turėtume gali būti tokie kaip mūsų tikslai, kurie kaip tikslą laikyti, kurio reikėtų, kurią kryptį nusistatyti savo gyvenime. Tai aišku, kad dėkojimas Dievui ir jeigu at kaip Abraomas arba kaip Juozapas, minim Juozapą, kurie pasitikėjo ne viską suprasdami. Ir mes ne viską suprantam, ir tų sunkumų prasmės ne visada suprantam. Ir ačiū tau, Dieve, nesuprantu, bet aš pasitikiu tavim, tu esi su manim, niekad manęs neapleidi. Pirmiausia, tą pasitikėjimą ugdyt. Na, o prašyt mes galim taip, kaip mums atrodo, kad reikia. Žiūrėkit, šventas Juozaps irgi pasielgė taip, kaip jam atrodo, kad teisu, ir paskui Dievas pakoregavo per angelą. Jisai vat su manė, būdamas teisus, nedorėdamas daryti Marijai nešlovės, su manė tylomis jį atleisti. Jam rūpėjo, kad jūs neužmėtytų akmenim. Ir jam tai buvo jo žvilgsnių pats geriausias variantas. To varianto, kurį jam angelas pasakė, jis net nenutokė. Bet jau tada Dievas įsikiša. Mums svarbu pagal pažintą tiesą elgtis, nevidmainiaujant ir savęs neapgūdinėjant. Bet taip kaip man atrodo, jeigu man atrodo, Dieve, patrauk man per sunku. Aišku, galim melsti ir Dieve, padėk iškęsti, jau čia būtų, jeigu tai tokį supratimą jau turiu, melskimės pagal tą savo supratimą. Bet tam supratime nesustokim. Ir tie sunkumai gali mums padėti aukti Dievo pažinime ir tam supratime. Ir tik atsigręžę pamatysim, ką jie mums davė tie sunkumai. Ir tada, galbūt tada dėkosim, bet nekaltinkim savęs dėl to, kad turėtume taip daryti, turėtume, naip, būtinai dabar visaip turiu daryti, kaip turėtume. Na, turėkim mintį, kaip jeigu man reikia ten nuvykti, aš pasirenku kryptį, tas turėtume, kad pasirinkčiau kryptį, bet kad nesijaučiau kaltas, kad esu kelyje, o dar nepasiekiau to kelionės tikslo. Nežinau, ar pavyko čia suprast, kaip, ką aš čia bandžiau pasakyti. Labai tikiuosi, kad pavyko. Dar mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Čia Darius iš Vilniaus.
Prašom,
Darius. Norėjau paklausti, kas tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasią? Dėkoju už atsakymą.
Ačiū už klausimą. Na, popiežius Pranciškus dar yra įvardinęs, kad nuodėmė prieš šventąją dvasią yra ir veidmainystė. Bet taip tradiciškai nuodėmė prieš šventą dvasę yra laikoma Dievo gailestingumo atmetimas, kad žmogus nepriima Dievo gailestingumo. Todėl visos piktadarybės gali būti atleistos, bet nuodėmė prieš šventą dvasę, nu ne, nes žmogus nepriima Dievo gailestingumo. Ištiesta ranka ir tu jo nesikimbi, Dievas už palaukų, už pakarpos netraukia, nes tavo laisva valia yra įsikipti ar ne, sakyti šitą amen, ar nesakyt, įtikėt ar neįtikėt, priimt gailestingumą ar nepriimt. Tai vat, nepriėmimas Dievo gailestingumo, atsisakymas, nesigailėjimas dėl savo nuodėmių, tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Ir neužmirškim popiežiaus tą užuominą apie veidmainystę, tai matyti yra susiję su tais dalykais, galbūt tada yra naudojamasi Dievu. Naudojamasi tiesa, nes tas veidmainystė tai ir prieštarauja tiesą, Jėzus sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso. O jeigu esam veidmainiai, mes piknaudžiaujam tiesą, vadinas, piknaudžiaujam pačiu Dievu. Tai yra didžiuliai dalykai. Dar viena kita žinutė. Čia klausia, ar vyksta adoracija. Nelabai esu kompetentingas atsakyti visus tos klausimus. Dar matau, kad mums skambina. Garbė Jėzui Kristui. Prašom, koks jūsų vardas?
Gintas, jūsų mergis.
Prašom, Gintai.
Aš esu tokioj dabar situacijai, labai sunkiai serga mama mano, jis tiesiog nyksta ant dienų ir aš darau nuodėmę melsdamasis, kad tebūnie tavo viešpatie valia, nebeprašau sveikatos. Ačiū.
Ačiū, Gintai. Na, nedarot nuodėmės, nesutinkat su Dievo valia, bet Dievo valia taip pat yra, Jėzus Geški sakė, prašykit. Dalykų, kurių jums atrodo, kad reikia, prašykit. Tai galim prašyti ir sveikatos. Ir kartais, kai žmogus kenčia, mes save kaltinam, kaip paprašom Dievę pasiimktų tą žmogų. Čia irgi nereiktų jaust kalties, nes mes linkim ne šiaip žmogui pražūties, pražovimo, dingimo, bet Dievo regėjimo, kad žmogus regėtų Dievą, kad palikė šį pasaulį, būtų viešpaties pasiimtas, tai irgi neturėtume jausis kalti, nebent būtų kalti tada, kada mes prašom Dievą pasiimti, nes man jau per sunku, man čia blogai, aš čia kenčiu, apie tą žmogų net nesirūpinam, tada jau nemeilė šitą prašymą diktuotų. Bet visi prašymai, kurie kyla iš meilės žmogui, taip kaip mums atrodo, kad jam bus geriau, nėra nuodėmė. Aišku, kad nėra nuodėmė. Aš prašau taip, kaip man atrodo, iš savo nuoširdumo, iš savo troškimo gero tam žmogui. Tai kas, kad suklysim galbūt tam prašymė, bet Dievo mes savo prašymais tai nesuklaidinsim. Nebus taip, kad žiūrėk, neteisingai paprašiau ir Dievas, žiūrėk, va, padarė klaidą. Taip, gali Dievas pamokyti, kai dėl savęs kažkokių dalykų prašo mūsų įspyrėn ir dar Dievą kaltinam ir sakom, kodėl neišklausėjai, aš va to prašau, man būtinai to reikia. Tai Dievas gali sakyti, gerai. Vat imk, pabandyk, pamatysi, tada iš tikrųjų tau to reikia, tada turi pamoką, bet irgi Dievas tą daro iš meilės, kad turėtum pamoką ir pasikoreguotų tas tavo žvilgsnis į tuos dalykus. Bet už artimo žmogų prašydami tikrai Dievo nesuklaidinsim ir savo klaidingais prašymais. Svarbu, kad mes trokštume gero, ne iš savo egoizmo, bet iš gero troškimo artimam žmogui ir neįsitempkim tuose dalykuose. Mes kartais per daug įsitempiam savo dvasiniam gyvenime, per daug paskui pradedam save kaltinti. Tai va tas buvimas visą laiką tiesoji Dievo akivaizdu ir pasitikint Dievu kaip vaikai ir tą kalties jausmą bereikalingą sumažina. Tad linkiu ir sau, ir jums visiems o tos Dievo dvasės, kuri išlaisvina, kuri teikia laisvę, kuri viešpaties dvasė ten ir laisvė. Taip viešpats tesiunčiu jums šventąją dvasę, kuri laisvintų, kuri vestų į tiesos pilnatvę. Ir ta tiesa padarytų jūs laisvus be kalties jausmo, kad kalties jausmą jaustume tik ten, kur iš tiesų yra nuodėmė, ir tas kalties jausmas vestų mus į atgailą ir vėl būtume laisvi. Katechezės laidą baigėme, tęsime rytoj apie maldą ir kaip Jėzus mokina mus melstis, kalbėsim toliau apie nenuilstamą kantrią maldą, apie nusižeminimą, apie meldimąsi dėl Jėzaus vardo, kaip Jėzus mokino, tai dar turim apie ką kalbėti, kalbėdami apie tai, kaip melstis mus mokina Jėzus. Taigi su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, iki kito susitikimo. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.